sabahınız xeyir. Xəbər Ətər proqramının ikinci hissəsi öz işinə başlayır.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. Bakıda indi saat 9-dur. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz Ülker Akif qızından
və Şahnaz Bəylər qızından. Xəbər Ətər proqramını hər səhər saat 8-dən 10-a kimi peyklə və internetdə dinləyə bilirsiniz.
İnternet ünvanımız www.azadlikradiosu.az-dır. İndi dava haqqında.
Bakıda səhər və axşam saatlarında çiskin olacaq, gündüz saatlarında yağış yağmayacaq, hava buludlu olacaq, arabir açılıb tutulacaq deyir sinoptiklər. Mülayim şimal küləyi əsəcək, paytaxtda havanın temperaturu isə 6-9 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın bölgələrində də gündüz yağış yağmayacaq, bəzi şərq rayonlarında isə axşam az yağıntı düşəcək, qərb küləyi əsəcək rayonlarda 5-10 dərəcə isti olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Referendum əleyhinə imza toplayan 2 nəfər həbs edilib.
Bolqarıstan prezidentinin Azərbaycana səfəri başlayır.
Barack Obama Amerikada yeni aşkarlıq dövrünün başlandığını elan edib.
BMT təşkilatın qəza sektorundakı obyektlərinin atəşə tutulması ilə bağlı İsraildən izahat istəyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Bolqarıstan prezidenti Georgi Pırvanovun Azərbaycana səfəri başlayır. Səfər zamanı iki ölkə arasında ikitərəfli münasibətlər, iqtisadi ticarət əlaqələrinin inkişafı, enerji sahəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunacaq. Dünən isə Bakıda səfərdə olan Avropa İttifaqının xarici əlaqələr və qonşuluq siyasəti üzrə komissarı Benito Ferrero Waldner bəyan edib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Avropa İttifaqı və region ölkələri arasında yaranacaq layihələri üçün ciddi maneədir. Ferrero Waldner münaqişə edən tərəfləri tez bir zamanda güzəşli çözüm yolu tapmağa çağırıb. Deyib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin birdəfəlik və dinc yollarla həlli regionun energetika sferasının inkişafına böyük təsir göstərir. Avropa İttifaqının rəsmisi xarici radioların yerli tezliklərdən çıxarılması məsələsinə də toxunub. Deyib ki, Azərbaycan hər iki tərəfə məqbul olan çıxış yolu tapmaq üçün dialoqa hazırdır.
Polis Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qrupuna imza toplayan 2 nəfəri həbs edib. Hadisə dünən Sabirabad rayonunda baş verib. Bu barədə Azadlıq Radiosundan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Həsən Kərimov məlumat verib. Onun dediyinə görə polis həbs edilənlərdən birinin Mövsüm Əsgərovun cibindən narkotik maddə tapıldığını iddia edir. Sabirabad rayon polis idarəsindən Azadlıq Radiosuna deyilənləri təkzib ediblər. Axşam saatlarında isə hər iki şəxs rayon məhkəməsinə aparılıb. Xalq Cəbhəsi Partiyasının Sabirabad rayon Təşkilatının sədri Səttar Şahlarovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə məhkəmə Mövsüm Əsgərovun 3, Rövşən Sadıqovun 2 gün müddətinə həbs edilməsi barədə qərar çıxarıb. Qərarda hər iki şəxsin polisin qanuni tələblərinə tabi olmaması göstərilib. Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qrupunu bir qrup müxalifət partiyası təhsis edib. Qrup konstitusiyaya təklif edilən dəyişikliklərin əleyhinə çıxır. Hadisə ilə bağlı Sülh və Demokratiya İnstitutuna müraciət yayıb, müraciətdə sözü gedən şəxslərin həbsi pislənib və referenduma hazırlıq ərəfəsində vətəndaş cəmiyyətinin aktivlərinə qarşı zorakılıq hüquqlarının pozulmasına diqqət yetirməyə çağırıb. Bu barədə sonra daha ətraflı danışacağıq.
Dünən həm də politoloq Zərdüşt Əlizadənin oğlu Salur Əlizadə həbs edilib. APA-nın yazdığına görə Salur Əlizadə Daxili İşlər Nazirliyi Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat nəticəsində saxlanılıb. Ondan narkotik vasitə olan heroin götürülüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanıb, Salur Əlizadə haqqında həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Məsələ ilə bağlı ətraflı şərh vermək istəməyən Zərdüşt Əlizadə Azadlıq Radiosuna yalnız onu deyib ki, Mirzə Sakit nə qədər narkomandırsa, onun oğlu da bir o qədər narkomandı. Politoloq Zərdüşt Əlizadə siyasi hakimiyyəti tənqid edən məqalə və şərhləri ilə tanınır. Politoloqun adını çəkdiyi jurnalist Mirzə Sakit isə 2006-cı ildə narkotik vasitə gəzdirməkdə ittiham olunaraq 3 il yarım müddətinə həbs edilib. Jurnalist bu həbsi peşə fəaliyyəti ilə bağlayır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama yeni aşkarlıq dövrünün başlandığını elan edib. Dünən keçirdiyi mətbuat konfransında Obama deyib ki, uzun müddət Vaşinqtonda çox sayda sirlər olub. Yeni prezident ilk iş günündə bir sıra sərəncamlar verib. Həmçinin yaxın şərq liderlərinə zəng vurub, regiondakı münaqişələrin nizamlanmasının tərəfdarı olduğunu bir daha bildirib. Bundan başqa Barack Obama mübahisəli Guantanamo həbsxanasının bağlanması ilə bağlı da göstəriş verib. Bu haqda az sonra ətraflı.
BMT İsraildən izahat gözləyir təşkilatın Qəzza sektorundakı obyektlərinin atəşə tutulması ilə bağlı. Regiona səfər edən BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon belə deyib, o təşkilata aid binaların atəşə tutulmasına çox pis hücum adlandırıb və günahkarın cəzalandırılacağına ümid etdiyini deyib. İsrailin Qəzzada apardığı 3 həftəlik hərbi əməliyyatlar nəticəsində 1300-dən çox adam ölüb. Ötən bazar tərəflər atəşkəs elan ediblər və İsrail ordusu Qəzzanı tərk edib. Avropa Birliyindən isə bugün bildiriblər ki, Qəzza sektorundakı fələstinlilərə humanitar yardım çatdırmaq üçün zəmanət alıblar. İsrail tərəfi elan edib ki, Qəzza sektoruna yardım çatdırılmasında Avropa Birliyi ilə əməkdaşlığa hazırdılar.
Ermənistan tərəfi elan edib, Türkiyə ilə münasibətləri yoluna qoymağa çox yaxındılar. Ermənistanın xarici işlər naziri Edvard Nalbandyanın bu çıxışı onun Türkiyəli həmkarı Əli Babacanın dediklərindən sonraya təsadüf edir. Hələ ötən həftə Əli Babacan bildirmişdi ki, münasibətlərin yaxşılaşması artıq xəyal deyil. 10 ildən çoxdur ki, Ermənistanla Türkiyə arasında diplomatik əlaqələr yoxdur və iki ölkə arasındakı sərhəd bağlıdır. Ötən il sentyabrında Abdullah Gül ilk Türkiyə prezidenti idi ki, Ermənistana səfər eləmişdi.
Bu saat olan son xəbərləri çatdırdıq. Ən son xəbərləri 3W Azadlıq Radiosu.az saytından izləyin. Birazdan xəbər ətər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər. Ölkədə təhsil hüququ necə qorunur? Yeni təhsil qanunu kifayət qədər müzakirə olundu mu? Yeni qanunda Bologna sistemi necə əks olunub? Ümumiyyətlə, təhsil qanununda nələr olmalıdır, nələr yox? Bəs hansı məsələlər ayrıca qanunda, ali və orta məktəblər haqqında qanunda əks olunmalıdır? Dünya təcrübəsi nə deyir? Və nəhayət, yeni qanunda korrupsiya qorxusu yaradan müddəalar varmı? Bəs korrupsiyanı məhdudlaşdıran müddəalar? Yanvarın 22-sində Can Bakının qonaqları Xəzər Universitetinin rektoru Hamid Saxanlı və İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım İctimai Birliyinin sədr müavini Rövşən Ağayev olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Can Bakı saat 12-də efirdə olacaq. Hələ isə Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bizi hər gün səhər saat 8-dən ona kimi dinləmək mümkündür. Ya PEK-də, ya da internetdə. İnternet ünvanımızı indi xatırladaq sizə.
3W Azadlıq Radiosu.az-dır internet ünvanımız.
Bu səhər Xəbər Ətərdə nədən danışırıq? Polis narkotik maddəni niyə müxalifətçinin və ya müxalifətçi övladının üstündən tapır?
SMS sualımız da bu haqdadır. Son vaxtlar narkotik ittihamı ilə saxlananlar barədə məlumatlar artır. Bu nəyin göstəricisidir? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik.
Həmçinin biləcəksiniz ki, Guantanamo həbsxanası ləv olunur, bəs dustaqların aqibəti necə olacaq?
Bugünkü qəzetlərdən seçmələr də çatdıracaq, dalğanı dəyişməyin.
Təzə hər şey unudulmuş köhnədir. Sovet milisində belə bir ənənə var idi. Sözə baxmayan, tabi olmayan vətəndaşı yola gətirmək üçün sadə bir yol tapılmışdı. Axtarış zamanı vətəndaşın üstündən həmişə narkotik maddə tapılardı. Əslində səmin maddəni milli sözü atardı. Milis Azərbaycanda ömrünü çoxdan polisə bağışlasa da bəzi ənənələri hələ də qalmaqdadır deyəsən. Hər halda hüquq müdafiəçiləri bu cür fikirləşirlər.
Polis yenə də qəzetçinin təşviqat qrupu üçün imza toplayan müxalifətçinin ya da müxalifətçi övladının üstündən narkotik maddə tapır. Yəni hakimiyyətə müxalifətdə duranların üstündən. Dünən eyni vaxtda iki nəfərdə narkotik maddə tutulması haqda xəbər gəlib cəbhəçi Mövsüm Əskərovun və müstəqil politoloq Zərdüşt Əlizadənin oğlundan. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Dünən Sabirabad rayonunda Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qrupuna imza toplayan iki nəfəri Mövsüm Əskərov və Rövşən Sadıqovu polis həbs eləyib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinin müavini Həsən Kərimov məlumat verib. Onun dediyinə görə polis həbs edilənlərdən birinin Mövsüm Əskərovun cibindən narkotik maddə tapıldığını bildirib. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Sabirabad rayon təşkilatının sədri Səttar Şahlarovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə məhkəmə Mövsüm Əskərov Görevin 3, Rövşən Sadıqovun isə 2 gün müddətinə həbs edilməsi barədə qərar çıxarıb.
Hər iki həbs olan şəxslərin məhkəməsi olub. Məhkəmə ilə yaxınlarından, yəni qohumlarından, qardaşlarından, yəni partiya yoldaşlarından heç kim buraxmıyor. Nə anasını buraxmıyor, nə qardaşlarını buraxmıyor. Deyirlər ki, narkotiklə həbs olunub. Gəlsin, narkotik gəzdirir. Halbuki adam heç vaxt o işlə məşğul olmayıb. Digəri isə Rövşən Sadıqovun anasının mağazası var. Orada elan yazılıb ki, təmiz bal satıram. Polislər gəliblər ki, sənin lisenziyan yoxdur, təmiz bal yalandan yazmışlar, həbs edib aparıblar.
Qarabağ və Respublika uğrunda təşviqat qrupunu əsas müxalifət partiyaları təsis edib. Qrup konstitusiya təklif edilən dəyişikliklərin əleyhinə çıxır. Qrup Mərkəzi Seçki Komissiyasına qeydiyyata alınmaq üçün 40 min imza toplamalıdır. Mövsüm Əskərov və Rövşən Sadıqov Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının üzvləridir. Sabirabad rayon polis şöbəsinin xidmət üzrə rəis müavini Zülfü İsayev isə bu məlumatları təqsim edir. Rəis müavinin sözlərinə görə hər iki şəxs polisin qanuni tələblərinə tabe olmayıb.
Həmin o cəfərin sədri yalan danışır. Həmin o cəfər şəxs polisə qarşı, polis əməkdaşına qarşı qanun tələblərinə tabe olmadığına görə bir iki üstə, bir üstə həbs edilir. Bağlı araşdırma edir.
Zülfü İsayev deyir ki, saxlanan şəxslərdən birinin üstündə narkotik tapıldığına görə həbs edilib və bu və digər ittiham olunanın məsələsi indi araşdırılır. Hüquq müdafiəçisi, Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus deyir ki, kiməsə böhtan atmaq üçün onun cibinə narkotik atılması halı təəssüf ki, birinci dəfə baş vermir. O bildirir ki, 2004-cü ildən bu yana Azərbaycan polisi taktikanı dəyişib. Əgər əvvəllər müxalif fikirli insanların evlərinə silah və patron qoyub onları həbs edirdilərsə, indi artıq narkotikdən istifadə edirlər. Leyla Yunus deyir ki, Azadlıq qəzetinin narkotika saxlama ittihamı ilə həbs olunan satirik yazarı Mirzə Sakitin işi buna parlaq nümunədir.
İndi də referendum məsələsi çox aktual bir məsələdir. Vətəndaşlar səhlaşıblar, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, siyasi partiyalar, siz bilirsiniz ki, hərəkət yaradıblar, işləyirlər. Bunun qabağını almaq üçün, qorxu gətirmək üçün fəal partiyanın üzvləri bax belə rüsvayçılıq yoluna tutulur.
Leyla Yunus bildirir ki, həbs edilənlərdən biri narkotik saxlamaqda ittiham olunan Mövsüm Əskərov əslində nəinki narkotik, heç spirtli içki də qəbul eləmir. Hüquq müdafiəçisi deyir ki, bunu tibbi ekspertizayla sübut eləmək olar, amma Azərbaycanda müstəqil fəaliyyət göstərən tibbi ekspertiza olmadığından bunu sübut eləmək mümkün olmayacaq.
Şəhlə Sultanovanın reportajına qulaq astıq. İndi sualımızı xatırladaq, həmin mövzuda olan sualımızı.
Bu səhər sizdən soruşuruq ki, narkotik maddə ittihamı ilə tutulanların sayı artır. Sizcə buna səbəb nədir? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik.
Bugün çıxan qəzetlər deyilə bu haqda yazdılar. Azadlıq qəzetindən oxuyuruq. Respublika tərəfdarlarının həbsi başlandı. Sabirabadda iki cəhbəçi həbs edildi.
Rusiya ilə Azərbaycan arasında imzalanan sənədlərin etibarlığı sual altına düşə bilər. Yeni Azərbaycan qəzeti yazır bunu.
İndi qəzetlərin icmalı ətraflı. Respublika tərəfdarlarının həbsi başlandı, yazır Azadlıq qəzeti. Sabirabadda iki cəhbəçi həbs edilib və qəzet yazır ki, günün sonunda məlumat aldıq ki, Neftçala, Balakən və Zərdabda rayon icra başçılarının göstərişi ilə vətəndaşlar arasında imza toplayan Respublika tərəfdarları təqib olunur. Neftçalanın icra başçısı imza toplama kampaniyasının qarşısını almaq üçün hətta xüsusi müşavirə də keçirib və bildirib ki, referendum əleyhinə imza verən hər kəs ciddi şəkildə cəzalandırılacaq. Yeni Müsavat qəzeti də bu məsələni baş məqaləsinə çevirib, məqalədə deyir ki, ölkə boyunca repressiyalar başlandı, polis referendumla bağlı imza toplayan partiya fəallarını təqib eləyir. Qəzet yazır ki, baş verənləri müxalifət ideoloqlarından birinə şərh elətdirib, məqsəd nədir? Nəticədə belə alınır ki, Azərbaycanda referenduma böyük bir müqavimət var və hakimiyyət məcbur olub polisin gücünə əl atır. Heç nədən referendum öncəsi gərginlik yaradılar. Əslində, belə vəziyyət şəxsən prezidentin zərərinədir. Sakit və müqavimətsiz bir proses bütün dünyanın gözündə zorakılıqla müşahidə olunan milli müqavimət hərəkatı xarakteri alacaq, amma görünür iqtidardakı bir qrup martda gözlənən kadr islahatlarına istiqamətlənmiş və özünün əhəmiyyətini qabartmaq məqsədi ilə bir plan tərtib edib. Bu da Yeni Müsavat qəzetinin irəli sürdüyü bir versiya idi.
Qəzetlər Zərdüşt Əlizadənin oğlunun həbsi məsələsinə də geniş yer verib. Bununla bağlı Bizim Yol qəzeti yazır ki, politolog Zərdüşt Əlizadə 2 il öncə satirik yazar Mirzə Sakitin həbsi ilə əlaqədar Azadlıq qəzetinə müsahibəsində Daxili İşlər Nazirliyi rəhbərliyini çox sərt tənqid etmişdi. Əlizadə bildirmişdi ki, Mirzə Sakitin üstündə narkotik maddə tutulması hüquq mühafizə orqanlarının qurma əməliyyatıdır. Və bu ifadəsinə görə idarənin rəisi Həzi Aslanov və şöbə müdürü Adil Ələkbərov politoloqa qarşı məhkəmə iddiası qaldırmışdı. Yerli məhkəmələr Zərdüşt Əlizadəyə qarşı təksif verməsi və 1000 manat cərimə edilməsi qərarını çıxartdığından o Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə şikayət göndərdi. Hazırda iş Avropa Məhkəməsində icraata götürülüb. Qəzet yazır ki, etibarlı mənbədən daxil olan məlumata görə Əlizadənin həbsindən, yəni Zərdüşt Əlizadənin oğlu Talur Əlizadənin həbsindən bir neçə saat sonra naməlum şəxslər Zərdüşt Əlizadə ilə əlaqə saxlayıblar. Politoloqa təklif edilib ki, Avropa Məhkəməsinə göndərilən şikayətini geri götürsün. Zərdüşt Əlizadə isə təklifi rədd edib. Mənbə bildirib ki, Həziyevin həbsi ilə bu məsələ arasında hansısa əlaqənin olması barədə ehtimallar var. Bizim Yol qəzeti yazırdı bunu.
Və qəzetlərin baş məqaləsi həm də Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin görüşü ilə bağlıdır. 525-ci qəzet yazır Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü ilə bağlı razılıq əldə olundu. Elmar Məmmədyarov, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, Davos görüşündən sonra vasitəçilərin təməl prinsiplərə dair dəqiqləşdirici təkliflərinə münasibət bildirəcək. O təməl prinsiplərə dair danışıqlara 4 il yarım əvvəl Çexiya paytaxtında start verildiyini, bundan sonra danışıqların Praqa prosesi adı aldığını xatırladıb. İsveçrədə keçiriləcək görüşlərin nəticəsi əsasında Helsinki təkliflərinə cavab verəcək. Azərbaycanın kompromisinin nədən ibarət ola biləcəyinə dair sualı cavablandıran Məmmədyarov bəyan edib ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmalı, məcburi köçkünlər geri qaytarılmalıdır. Bu haqda 525-ci qəzet yazır, Zirkala qəzet yazır ki, Elmar Məmmədyarov Minsk qrupunun təklifləri üzərində iş getdiyini bəyan edir, amma onun Ermənistanlı həmkarı Edvard Nalbandyan həmin demək fikirləri təkzib edir. Bu haqda da Zirkala qəzeti yazır.
Ekspres qəzeti isə yazır ki, Azərbaycan Rusiyanın Ermənistana 800 milyon dollar həcmində silah və hərbi texnika verməsi ilə bağlı notasına Rusiya tərəfindən rəsmi cavab verilib və Rusiya Xarici İşlər Nazirliyindən bildirib ki, Ermənistana silah ötürülməyib, bu barədə məlumatlar dezinformasiyadır. Bu məsələyə Yeni Azərbaycan qəzeti də yer verib, Rusiya ilə Azərbaycan arasında imzalanan sənədlərin etibarlığı sual altına düşə bilər. Bu başlıqlı mətndə Prezidentin İcra Aparatının İctimai Siyasi Məsələlər üzrə Şöbəsinin müdiri Əli Əsənovun dedikləri müsahibəsi yer alıb. Jurnalistin belə bir sualı olub. Rusiyanın Ermənistana silah verməsi ilə bağlı məsələyə münasibətiniz necədir? Bu fakt iki ölkə arasındakı münasibətlərə hansı təsir göstərə bilər? Bu suala cavabında Əli Həsənov deyib ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyanın Ermənistana silah satması ilə bağlı bəyanat yayıb. Rusiya tərəfi isə həmin məlumatı təkzib edib. Hazırda da Azərbaycan tərəfi sözü gedən məlumatı ciddi şəkildə araşdırır. Əgər həmin məlumat təsdiq olunsa, bu Rusiya ilə Azərbaycanın bölgədəki münasibətlərinə çox pis təsir göstərəcək. O cümlədən də Rusiya ilə Azərbaycan dövlətləri arasında imzalanan sənədlərin etibarlığına mənfi təsir göstərəcək. Əli Əsənov deyib bunun Yeni Azərbaycan qəzetinə müsahibəsində.
Və Eho qəzeti yazır ki, qaz hücumu davam eləyir mi Azərbaycanda? Son bir ayın, daha doğrusu yeni ilin ilk ayının statistikasını verir. Bakıda artıq bir neçə partlayış baş verib, ölənlər və yaralılar var. Bununla bağlı hökumətin toplantısı da keçirilib. Demək ki, baş nazirin müavini Abid Şərifovun, eləcə də Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarının işi iştirakı ilə, eləcə də Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları da iştirak edib həmin tədbirdə və Azərqazdan Əlixan Məlikov qurumun rəhbəri deyib ki, Nəsimi və Nərmanov rayonunda baş verən demək partlayışların günahı demək daha çox onun səbəbi daha çox onunla bağlıdır ki, həmin evlərdə istilik qızdırıcı sistemi olmayıb, buna görə də əhali demək ki, qanunsuz qızdırıcı qaz sobalarından cihazlarından istifadə ediblər və bu da demək instruksiyanın pozulmasına səbəb olub. Hökumətdən Abid Şərifov əhaliyə xəbərdarlıq edib ki, diqqətli olsunlar. Azərqaz da deyir ki, yaxınlarda bununla bağlı tədbirlər görüləcək. Eho qəzeti yazırdı bu haqda.
Qəzetlərin yazdıqlarını çatdırdıq sizə. İndi də xəbər başlıqlarının vaxtıdır. Referendum əleyhinə imza toplayan iki nəfər həbs edilib.
Bolqarstan prezidentinin Azərbaycana səfəri başlayır.
Barack Obama Amerikada yeni aşkarlıq dövrünün başlandığını elan edib.
DMT təşkilatın qəzi sektorundakı obyektlərinin atəşə tutulması ilə bağlı İsraildən izahat tələb edir.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Və günün sualını bir daha xatırladaq sizə. Son zamanlar narkotik maddə saxlamaqda ittiham olunan və bu ittihamda saxlananların sayı artmaqdadır. Siz bunu necə izah edirsiniz? Bu haqda yazın bizə 050-744-1017-yə.
Biz isə başqa bir mövzuya keçid alırıq. Xəbərlərdə də dediyimiz kimi, Bolqarstan prezidenti bugün Azərbaycana gəlir, səfər zamanı Nabukka layihəsinin müzakirə olunacağı deyilir. Rusiya ilə Ukrayna arasındakı gərginlikdən sonra qazsız qalan, odun ocaq qalamağa vadar olan Avropa ölkəsinin prezidenti prezidenti Azərbaycana nə təklif eləyir? Politoloq Rasim Musabəyevlə bu haqda saat 8 efirində danışmışdıq. İndi həmin söhbətdən bir hissəyə bir daha qulasaq.
Rəsim Bey, sizcə Kiyevlə Moskva arasındakı gərginlik Nabukonun inşasını sürətləndirə bilərmi və Bolqarstan prezidentinin səfəri məhz buna mı xidmət edir?
Bəli, yəni bu konfliktdə ən böyük zərər çəkən dövlət elə Bolqarstan oldu. Ümumi dövlətlərin qaz ehtiyatları yeraltı ambarlarda daha çox idi, yəni onlar qənaət etməyə məcbur edilərsə, ancaq hər halda əhaliləri donmurdu. Bolqarstanda isə həm soğuq idi, şaxta idi, həm də bu ehtiyatlar yox idi, vəziyyətləri olduqca çətin idi. Və Bolqarstan Nabukonu həyata keçirilərsə, Bolqarstandan da onun həddi nəzərdə tutulub. Ancaq Bolqarstan təkcə Nabukoya ümidini bağlamır. Bildiyiniz kimi Bakı Erzurum mövcuddur. Azərbaycan Türkiyə qaz ötürür və o qaz artırmaq imkanımız var Azərbaycanın və bunun müqabilində Türkiyədən keçərək Yunanistana da qaz çatmağa başlayacaq. Belə olan halda Türkiyədən elə Türkiyənin həm sərhəd dövlət kimi Bolqarstan da həmin o qazı, onun ki Nabukonu həm gözləmək lazımdır, Azərbaycandan Türkiyədən keçərək almaq istəyindədir. Və fərz edirəm ki Bolqarstan prezidenti bunu Azərbaycan rəhbərliyi ilə müzakirə üçün Bakıya gəlir.
Məhz buna xidmət edir. Rəsmə təkcə istəməzdik, yalnız Bolqarstan prezidentinin səfəri haqqında sual verir. Bir başqa məsələyə də toxunmaq istəyirdik. Azərbaycan-Ermənistan prezidentlərinin görüşü ilə bağlı artıq razılıq verdi hər iki tərəfdən prezidentlər Davosda görüşəcəklər yanvarın 28-də. Bu görüşdən siz nə gözləyirsiniz? Bu prosesləri həmişə izləyən bir politoloq kimi.
Bu işçi görüş olacaq. Hər halda bu görüşdən heç bir sensasiyon, hansı bir irəliləyiş mən gözləmirəm. Yəni, əvvəl Xarici İşlər Nazirləri, sonra isə prezidentlər görüşüb söhbət edilməlidirlər. Xarici İşlər Nazirlərinə Helsinki-də bir ay bundan öncə həmsədlər tərəfindən təkcə təkliflər yox, eyni zamanda bir cədvəl də təqdim olunmuşdu. O cədvəllə həll olunmamış məsələlərin müzakirəsi və təxminən yay üçün onların həlli üçün iş cədvəli nəzərdə tutulmuşdur. Bunun əsasında fərz edirəm ki, həm Xarici İşlər Nazirləri görüşüb, həm də prezidentlər o həll olunmamış, onların tərəfləri qane edən formulirovkaları həlli əldə olunmamış məsələlər müzakirə olunacaq. Hər bir halda düşünürəm ki, konstruktiv görüş keçiriləcəksə və o məsələlərdə irəliləyiş təmin olunacaqsa, görüş faydalıdır. Ancaq yenə deyirəm, gözləmirəm ki, çıxıb
Əksər politoloqların fikrini siz də bölüşürsünüz, belə çıxır ki.
Rəsmə, dünən Bakıda səfərdə olan Avropa İttifaqının xarici əlaqələr və qonşuluq siyasəti üzrə komissarı Benita Ferrero-Waldner deyib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Avropa İttifaqı və region ölkələri arasında yanacaq layihələri üçün ciddi maneədir və əgər deyib ki, bu münaqişə dinc yolla həll olunsa, regionun energetika sferasının inkişafına böyük təsir göstərər. Siz necə bu fikirlərlə bölüşürsünüz?
Təbii, yəni... Həm anlayır ki, yəni mövcud kəmərlər üçündə açıq-aşkar Ermənistan tərəfi təhlükələrdən danışır. Onlar gizlədmirlər və deyirlər ki, hansı bir yeni Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi alınarsa, onlar da birinci zərbəni kəmərlərə, kompresorlara, azqıla terminallara vurmaqdan danışırlar. Əslində, Avropa Birliyi bu cür hədələrə, bu cür davranışa daha sərt bir reaksiya nümayiş etdirməli idi. Gəlib indi bizdə Nabukodan danışacaqlərsə, rəhmət çəksinlər, öz imkanlarından da istifadə etsinlər ki, ermənilər ağla gəlsinlər, bizim torpaqlarımızdan çıxsınlar, o ərazi iddialarından əl çəksinlər. Avropa Birliyin xeyli buna imkanları var. Nəinki gəlib bizə desinlər ki, hə, neftinizi də verin, qazınızı da verin, hər ermənilərə torpaq da pay verin ki, onlar bu cür maneələri yaratmasınlar.
Politoloq Rasim Musabəyevin dedikləri idi bu. Azərbaycan Avropaya yalnız enerji daşımaq, neft-qaz kəmərləri çəkmək istəmir, həm də Bakı Avropaya dəmir yolu çəkmək niyyətindədir. Bakı Xalqalaki Qars dəmir yolu da Azərbaycanın Avropaya çıxışı olmalıdır bu məntiqlə. Amma hələ ki, dəmir yolu xəttinin inşası yubanır.
Məsələ ondadır ki, dəmir yolu salınır, amma bu yolla nə daşınacaq, necə daşınacaq bəlli deyil. Tikintinin yubanmasının tək səbəbi də bu deyil. Sevinç Hüseynzadənin reportajına qulaq asaq.
Azərbaycanın şərqlə Avropa arasında yük daşımalar üçün tranzit ölkəyə çevirəcəyi söylənilən Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol xəttinin tikintisinin bu il başa çatdırılması planlaşdırılsa da, deyəsən hələ gələn ildə gözləməli olacağıq. Tikintini həyata keçirən padratçı Azər İnşaat Servis bildirir ki, dəmir yol xətti 2011-ci ildə başa çatması planlaşdırılır. Ancaq ekspertlər hesab edirlər ki, tikintinin vaxtında təhvil verilməməsinin əslində bir neçə səbəbi var. Birincisi, Avropaya pəncərə olacaq Bakı-Tbilisi-Qarsın hələ də real olaraq hansı yükü daşıyacağı müəyyəndir. O cümlədən qlobal maliyyə böhranının da layihənin maliyyələşməsinə çətinlik yaratdığını ekspertlər dilə gətirir. Ancaq Nəqliyyat Nazirinin müavini Musa Pənahov Azadlıq Radiosuna deyib ki, bu layihənin gecikməsində böhranın heç bir rolu yoxdur. Sadəcə hazırda Gürcüstanın Axalkalaki regionunda qış sərt keçdiyindən, yolları buz bağladığından layihə ilə bağlı yalnız torpaq işləri müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Elə padratçı Azər İnşaat Servis şirkətinin rəsmisi də bildirir ki, mart ayından şaxta sınan kimi tikinti işləri bərpa olunacaq. Şirkətin baş direktorunun müavini Vüsal Aslanov.
Sadəcə qış mövsümlə bağlıdır elə dayandırılması, çünki həmin dağlıq ərazidə inşaatın getdiyi işlər hal-hazırda temperatur mənfi 20 dərəcədir. Bu həmin sahədə 1 metrdə qar yağıb, o yüzden inşaat işləri dayandırılıb mart ayına dək. Amma buna baxmayaraq sahə ofisində hazırlıq işləri aparılır.
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol xətti ilkin hesablamalarda 422 milyon dollar dəyərində qiymətləndirilirdi. Ancaq Nəqliyyat Nazirliyindən bildirdilər ki, layihələndirmə reabilitasiya işləri indi də davam edir. Ona görə də layihənin ümumi dəyəri hələlik dəqiq deyil. Gözlənilir ki, layihə 600 milyon dollara başa gəlsin. Bir məqamı da xatırladım ki, yeni nəqliyyat dəhlizi üçün vəsaitin əsas hissəsini Azərbaycan Dövlət Neft Fondu ayırır. Gürcüstanda aparılan tikinti işləri üçün rəsmi Bakı-Tbilisiyə 20 illiyə 220 milyon dollar illik 1% ilə kredit ayırır. Gürcüstanda isə bilirlər ki, layihə öz mahiyyəti etibarilə neft layihələrinin strateji davamı olacaq. Hazırki vəziyyətdə layihənin tikintisinin dayandırılmasına gəlincə isə ekspertlər burada müəyyən siyasi məqamların dura biləcəyini xatırladır. İqtisadçı Natiq Cəfərli bildirir ki, siyasi motivlər varsa, bunu Türkiyə ilə Ermənistan arasında bağlı qapılar arxasında aparılan danışıqlarda axtarmaq lazımdır.
Türkiyə ilə Ermənistan arasında gedən danışıqlarda ola bilər ki, bu məsələ müzakirə olunsun. Çünki yadınızdadırsa, hətta Sarkisyan təqribən 2 ay bundan əvvəl belə bir bəyanat vermişdi ki, Ermənistan da bu layihədə iştirak eləmək istəyir. Ola bilər, əgər burada bir siyasi motivlər varsa da gələcəkdə bu danışıqların bir predmetinə çevrilmə ehtimalı ola bilər.
Hələ bir neçə il qabaq layihənin müzakirəsi getdiyi bir vaxtda dəmir yol xəttinin Ermənistandan keçmədiyini əsas gətirən erməni lobbisi ABŞ Konqresinə müraciət eləyərək ölkənin Exim Bankının layihəyə dəstək verməsini qadağan eləyən layihəni keçirə bilmişdi. Gürcüstanlı iqtisadçı İctimai Layihələr Mərkəzinin rəhbəri Georgi Xuxaşvili bildirir ki, yük və sərnişin daşıyacaq yeni dəmir yol xəttinin qarşısında bəzi risklər durur. O hesab bilir ki, Rusiya bu cür regional əhəmiyyətli layihənin reallaşmasına qarşıdır. Ona görə hər yolla ona mane ola bilər. Digər tərəfdən Georgi Xuxaşvili hesab edir ki, Bakı-Tbilisi-Qars ölkəsinin bəzi məsələlərdə milli maraqlarına zidd gələ bilər. Yəni Bakı-Tbilisi-Qarsın hesabına Gürcüstanın daxilində yük daşıması azala bilər.
Bugün Gürcüstanın tranzit yükləri Qardaban, Batumi liman istiqamətinə gedirsə, bu yüklər sonradan bölüşdürülə bilər. Bir əvvəlki istiqamətdə, ikincisi isə Bakı-Tbilisi-Qars ilə Türkiyəyə doğru. Bu Gürcüstanın bəzi maraqlarını risk altına qoya bilər.
Regionun ən iri nəqliyyat kəməri olacaq Bakı-Tbilisi-Qarsın buraxılış qabiliyyəti ildə 15 milyon ton təşkil edəcək. Bu isə Azərbaycan-Gürcüstan dəmir yolunun indiki nəqli imkanından ən azı 3 dəfə çoxdur. Bu arada Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyindən bildirdilər ki, Bakı-Tbilisi-Qars layihəsi müzakirə olunanda Ermənistanın bu layihəyə qoşulması nəzərdə tutulmurdu. Azərbaycanın mövqeyi bundan ibarətdir ki, ölkənin ərazi bütövlüyü təmin olunmayana qədər Ermənistanla hər hansı layihədə iştirak mümkün deyil.
Sevinç Zeynzadənin reportajına qulaq astıq və biz sualımızı sizə xatırladıq, gələn ismarışlardan bəzilərini oxuyaq.
Narkotik maddə ittihamı ilə tutulanların sayı artır. Sizcə səbəb nədir? Bunu soruşurduq sizdən. 050-744-1017 artıq cavablarınız gəlir.
Murad yazır, arzu olunmaz insanı hansısa bəhanə ilə ilişdirmək lazımdır ya yox? Bu Muradın cavabı idi.
İmzasız bir dinləyici isə yazır ki, bizdə hökumət onlara əks duranlarla düzgün mübarizə aparmağı bacarmır. Həmişə cığalçılıq eləyir. Narkotika şər böhtan kimi vasitələrə əl atır. Bu da imzasız dinləyicinin fikridir. Siz də yazın bizə 050-744-1017-yə.
Və saytımızdan sizə bir məlumatı çatdıraq, daha doğrusu bəzi məlumatları çatdıraq. Bizim saytımızda dünən Bakıda keçirilən bir aksiyadan video görüntülər yerləşdirilib. Demək, Müsavat Partiyasının Gənclər Təşkilatı Milli Televiziya və Radio Şurasının qarşısında piket keçirməyə cəhd göstəriblər. Demək, həmin gənclər Azərbaycanda xarici radioların FM tezliyində yayımının dayandırılmasına etiraz edirdilər. Video görüntüyə ətraflı baxmaq imkanınız var. Eləcə də fotoreportajımız var. 20 yanvar 1990-cı il azadlığın yaddaşında necə qalıb və səs yaddaşımızdan da sizə seçmələri təqdim edirik. Azadlığa gedən yol.
Sorğumuz da yerləşdirilib saytımıza. Bu dəfə sizdən soruşuruq ki, ölkə rəhbərliyi İqtisadi İnkişaf nazirlərinə niyə tez-tez dəyişir? Böyük əksəriyyət 64% deyir ki, nazirlərdən narazıdır, ona görə dəyişir. 19% deyir ki, bilmirəm. 9% inkişafdan narazıdır və 6% isə fikirləşir ki, ölkə rəhbərliyi İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə ona görə dəyişir tez-tez ki, iqtisadiyyatdan narazıdır.
Və bizim saytımız sizə bir şans yaradır ki, Barack Obama'ya, Amerikanın yeni prezidentinə suallar verəsiniz və deyəsən, sual verməkdən maraqlı olanlar çoxdur. 2 gün ərzində artıq 49 ismarış gəlib və o ismarışlardan bəzilərini sizin diqqətinizə çatdıraq. Fəxri yazır Sümqayıtdan.
Yazır, belə bir sual edir ki, Cənab Obama prezident olandan sonra ilk səfərini hansı ölkəyə edəcək? Bir də bütün Amerika yığışıb onu ömürlük prezident etmək istəsə Cənab Obama bununla razılaşardı mı? Belə bir suallar ünvanlayardı Barack Obama'ya Fəxri. Bir də onu deyim ki, Rusiyalı mütəxəssislər artıq bu fikirdədilər ki, Obama'nın Rusiyaya ilk səfəri artıq 2009-cu ilin aprelində baş tuta bilər. Bəlkə də Fəxrinin sualına bir qismən də olsa cavabı idi.
Hər halda yəqin proqram səfəri tərtib olunur. Daha sonra məlum olacaq dəqiqliyinə. Hörmətli Barack Obama, siz Azərbaycanın prezidenti olsaydınız, ilk fərmanınız nə ilə bağlı olardı? Rövşən yazır bunu. İlk fərmanı Azərbaycanda nə olardı? Bunu demək çətindir, şərti budaq cümləsi olur. Amma artıq Amerikada ilkin sərəncamlarını verir və ilkin göstərişlərdən biri də Guantanamo həbsxanasının bağlanması ilə bağlıdır. Həmin Guantanamo ki, onun haqqında, daha doğrusu orada saxlanan dustaqlarla bağlı rəvayətlər dolaşırdı onlarla. Onlara göstərilən pis rəftarla bağlı.
Rövşən Raiboğlunun reportajı bu barədə olacaq.
Barack Obama Vaşinqtondakı inaqurasiya nitqində deyib ki, Amerika xalqı beynəlxalq terrorizmdə mübarizə naminə belə öz köhnə ideallarını unutmamalıdır. As for our common defense, we reject as false. Birgə müdafiəmiz naminə olsa belə ideallarla təhlükəsizlik arasında seçmək yanlış hərəkətdir. Bizə misilsiz görünən müsibətlər görən bizim əcdadlar qanunlarda insan haqlarının aliliyini təmin edən xartiya yaratdılar ki, sonrakı nəsillərin qanları bahasına o inkişaf etdirildi. Həmin ideallar bugün də bütün dünyaya işıq saçır və heç bir mənfəət naminə biz onları əldən vermərik. Əvvəlki administrasiya tərəfindən 2001-ci ilin 11 sentyabr terror hücumlarından sonra Kuba adasındakı Guantanamo hərbi bazasında yaradılan həbs düşərgəsində yüzlərcə adam ABŞ əleyhinə terror fəaliyyətlərində yaxud da belə fəaliyyətlərdə iştirak niyyəti olmaqda şübhəli bilinən yüzlərcə adam illərdə məhkəməsiz dustaq saxlanıb. Mühakimə olunması mümkün sayılan şəxslərə Amerikanın müstəqil məhkəmə meyarları çərçivəsinə qətiyyən sığmayan haqsızlıq şəraitində hərbi tribunallar tərəfindən hökm verilib. İnsan haqları təşkilatları uzun müddətdir ki, həm hərbi tribunalları, həm də işgəncə həddində olduğu güman edilən dustaqlarda nalayiq rəftar olunması üstündə Guantanamo həbs düşərgəsini tənqid ediblər. Hal-hazırda orada saxlanan 248 nəfər arasında 11 sentyabr hücumlarında birbaşa iştirak üstündə ölüm cəzasına layiq olmaqda şübhələnilən 5 nəfər də daxil olmaqla 21 dustağa ittihamlar təqdim edilib. Daha 50 dustağa istintaq nəticəsində bəraət verilməsinə baxmayaraq, onların öz ölkələrindən qaytarılması, repressiyalara məruz qalacaqları təhlükəsi yüzündən təxirə salınıb. Obama həbs düşərgəsini mümkün qədər tez bağlamaq niyyətini bildirib, amma hələ də həmin yüzlərcə dustaqla nə etməli sualını cavabsız qoyur. Human Rights Hüquq Müdafiə Təşkilatının sözçüsü Reed Brody onun qərarını alqışlayaraq deyib, Suspending these prosecutions is an important first step. Dustaqları məhkəməsini dayandırmaq bütün sistemin bağlanması yönündə ilk addım olaraq əhəmiyyətlidir. Guantanamo-nu bağlamaq çox vacibdir, amma sonra zəruri vəzifə olaraq bütün dustaqlarla qanuna uyğun şəkildə rəftar olunması təmin edilməlidir. Onlar beynəlxalq normalar əsasında ya Amerikan məhkəməsində cavab verməli və hərbi əsirlər kimi saxlanmalıdır, ya da ki azadlığa buraxılmalı. Prisoners of war or they
should be released. Rövşən Rahiboğlu'nun reportajıydı bu və artıq xəbər ətər başa çatma o sürədə. Xəbər başlıqlarını xatırladaq sizə.
Referendum əleyhinə imza toplayan 2 nəfər həbs edilib.
Bulqarıstan prezidenti Azərbaycana gəlir.
Barack Obama Amerikada yeni aşkarlıq dövrünün başlandığını elan edib.
Və hava haqqında məlumatı sizə çatdırırıq. Bugün Bakıda yağış yağmayacaq, gündüz saatlarında hava açılıb tutulacaq, 6-9 dərəcə isti olacaq.
Bölgələrdə də gündüz yağış yağmayacaq, rayonlarda 5-10 dərəcə isti olacaq, deyir sinoptiklər.
Və sonuncu ismarıcı oxuyuruq, narkomaniya dövlətlərdə çox olur ki, orada bu işdə polis də maraqlıdır. Və salam, artıq bugün Xəbər Ətər bugünlük işini başa vurur, bu səhər biz idik efirdə işləyən.
Ülkər Akif qızı.
Şahnaz Bəylər qızı, bizdən ayrılmayın, gənclərin proqramı 14-24 efirdə. Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.